så vil jeg gerne byde velkommen til Succes kræver ledelse. Det er jo den her podcast, hvor vi gør ledelse og projektledelse meget konkret, og vi ser på det både med mod og mening. Og i den her episode, der er vi så heldige, at vi har en gæst med, som vi har glædet os rigtig meget til at præsentere for jer. Men allerførst, så vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Liselotte Berg, og jeg er ledelseskonsulent, og jeg hjælper ledere med at træde i karakter, uden at træde for hårdt. Det vil sige, at mit hjerte det banker for ledelse med mod og mening, og for de her tre emner, der handler om netop mening, mestring og medbestemmelse. Og med mig, der har jeg som altid min medvært, det er Else Katrine Friis fra Friis Solution. Og Else, vil du ikke lige sætte et par ord på dig selv?
Det vil jeg i hvert fald. Ja, jeg arbejder jo også med emner, og jeg er projektleder, og det har jeg været i mere end 20 år, og har brugt rigtig meget tid på at lave den projektledelse, jeg synes er den rigtige og giver god mening. Og i det der har jeg så også tre emner, og det er mindset, mennesker og metoder, og i den rækkefølge, fordi for mig er det virkelig vigtigt, at man sætter det rigtige mindset, når man går ind i et projekt, eller er med til at definere, hvad er det, der er vigtigt for os i det her projekt. Og det er med mennesker i fokus. Og så sidst, så er der selvfølgelig en hel masse metodik og måder og skabeloner og alt muligt andet, som jeg oplever tit, er det, der fylder mest. Men for mig er det ikke det, der giver succesfulde projekter. De er nødvendige, men de andre ting først. Så det er det, jeg arbejder ud fra i min hverdag.
Præcis. Og så er vi jo nysgerrige på, hvordan dagens gæst vil præsentere sig. Hende, vi har med, det er fremtidsforsker Anne Skare. Og Anne, du har jo en fantastisk evne til at gøre fremtiden både sjov og ufarlig og virkelig spændende. Både Elsa og jeg, vi følger med i din foodcast, hvor du sammen med din bror Henrik fortæller blandt andet om de der kort, du har på hånden. Men kunne du ikke tænke dig at sætte lidt flere ord på, sådan så det er dig, der præsenterer dig på den her podcast?
Jamen, jeg synes faktisk, det er den dejligste måde at blive præsenteret på, og tusind tak, fordi I også må være med det her spændende emne. Jeg vil rigtig gerne gøre fremtiden konkret. Jeg vil rigtig gerne have, at folk kigger på fremtid som et rum, man kan gå ind i, hvor alting kan lade sig gøre. Altså, jeg synes faktisk, det er lidt trist, at det lykkes med for min generation at male et billede af fremtiden, som er så dystert og så mørkt, at der faktisk nu er en ungdomsgeneration, der slet ikke har lyst til at få børn. Så jeg vil egentlig gerne gøre
det til,
at og det med, at vi har sådan en kæmpe trivselskrise, selvom vi stadigvæk går rundt og fokuserer på økonomisk produktivitet og vækst, og nogle gange sådan det med at sidde og tænke på, at det kunne også være anderledes, altså vi kunne også gøre noget, vi ikke har prøvet før, vi kunne prøve at have forestillingsevne. Og det er jo alt det, som fremtidsforskning handler om. Så jeg har en baggrund som biolog og kan skænde pol og har arbejdet på Instituttet for Fremtidsforskning. Og så har jeg været selvstændig og været SMV siden 2003 i forskellige konstellationer. Og synes jeg nu virkelig bare landet et virkelig godt sted i Universal Futurist, som jeg så driver sammen med Henrik, hvor vi hjælper folk med at kortlægge fremtiden og finde ud af, som jeg også selv sagde, det der med at træde karakter. Det begreb kan jeg faktisk rigtig godt lide, det her med at sige til mennesker, hvordan træder du i karakter, hvordan kan du lave en fremtid, som du kan se dig selv i?
Præcis, og det er jo netop, fordi når jeg siger træde i karakter, uden at træde for hårdt, så er det fordi, jeg rigtig tit ser, at ting, det handler om balancer. Det er ikke enten eller. Altså det er, at du skal træde i karakter, men du må ikke træde for hårdt. Du skal være tydelig, og du skal forblive vældigt. Og sådan nogle balancer er der tit ind over det, jeg laver. Og jeg tilhænger af, og jeg kan næsten høre, at vi er enige, det tror jeg i hvert fald, at ting må både gerne være konkret, men det må også gerne blive svinkelt, sådan så det ikke bliver så uoverskueligt. Så det er også noget, jeg ligger vægt på, det er, at vi kan godt sige tingene, sådan så det er simpelt, og vi får meningen frem, altså vi kan forstå formålet med det, andre de går og siger.
Hmm.
Ja. En af de ting, vi er rigtig spændte på at høre om, Anne, det er lidt inspireret af de her foredrag, både Elsa og jeg har været med til. Det er, at du jo taler om ledelsestitler i fremtiden, og at du i hvert fald inspirerede mig meget ved det foredrag, jeg var til, og du påvirkede nok af hele salen, fordi det var typisk ledere, der sad der. Når du sagde, eller spurgte sådan ud i rummet, er du sikker på, at din titel er ude i fremtiden?
Mm.
Så indledningsvis, hvad er det, du tror overlever? Hvad bliver udfaset, og hvad bliver muligvis redefineret, når vi taler om ledertitler?
Man siger jo, at 80% af de jobs, der eksisterer om 10 år, findes ikke endnu. Det synes jeg alligevel er ret vildt, ikke? Altså, og man kan gå ind og google det, og så finde ud af, hvem der har lavet det. Men man kunne også sige 15 år eller 20 år, det er jo sådan set lige meget. Det er mere bare den der forestillingstankegang til at sige, det er alligevel ret vildt, at vi kan sidde her, kigge ind i fremtiden, og så forestille os, at der findes altså 80% nye jobs i fremtiden,
det er også
som ikke eksisterer
vinkel.
I dag. Ja, det er også fordi det giver jo simpelthen så meget håb for fremtiden, ja, og så sige, det kan godt være, at man føler sig truet af kunstig intelligens, eller man bliver fyret fra Novo Nordisk, eller der kommer en teknologi, der kan gøre det, som du gør bedre, men hvis man møder det med det, jeg plejer jo altid at lære folk at sige not a da til alting. Altså lige prøve det med sådan noget, og i stedet for bare at køre med i en eller anden form for panikstemning, eller gøre det, de andre gør, ja. Så bare lige være lidt voksen og så sige not a da. Men var jeg så glad for det arbejde? Eller var der egentlig nogle processer, der heller ikke var særlig optimale? Eller længes jeg efter, at tingene kunne være anderledes? Altså jeg kan enormt godt lide at snakke om længsel med folk, fordi længsel, det er der, hvor du starter med, hvad du tror på og mærker, i stedet for, hvad det er, du kan se. Så alle mennesker har sådan en indbygget form for fremtidssans. Så for at svare helt konkret på spørgsmålet, så tror jeg, at stillesiddende kontorfunktioner er vores tids typografer. Kan I huske typograferne i 80'erne?
Ja.
Ja, og hvis vi snakker om det her med at træde karakterer, og så også om at snakke om kort på hånden, så man siger, at det, som vi typisk gør som mennesker, det er, at vi finder en eller anden karakter, vi kan spille. Så hvis man nu skal spille en karakter i det gamle dages spirende velfærdssamfund, så bliver det nærmest regnet ud. Altså det er jo nærmest, som man sagde, at vi skal bruge så mange sygeplejersker, vi skal bruge så mange pedeller, så skal vi have nogen til at sidde op på kommunen, og så skal vi have politibetjente. Så man lavede ligesom sådan et spil, ligesom Matador, hvor alle fik en lille plastikbrik, de kunne køre rundt med. Og så skal vi købe en parcelhusgrund, og så kan vi kræve penge op fra hinanden, og banken er en ven, du kan låne penge fra. Og så, hvis man er helt alene til sidst og har vundet over de andre, så er det succes. Den der model, der, hvor vi ligesom får fordelt karaktererne, det betyder jo også, at der er rigtig mange mennesker i dag, også ledere, der kan spille en lederrolle, uden egentlig nogensinde selv at træde karakter. Så de kan sagtens være succesfulde ledere, fordi de spiller den her rolle, som samfundet har givet til dem. Du går til bestyrelsesmøde, du ved, der er rigtig mange ledere, de kommer jo også med en fuld garderobe, så et flot jakkesæt og et slips på, og så ligger der sådan en helt kodeks for, hvordan du skal opføre dig. Og jeg synes også, det er lidt synd for rigtig mange af dem, fordi vi brænder dem på kapitalismens bål. Altså de får ikke lov til at gå tidligt hjem og være sammen med deres børn eller til skolekoncerter. Den der gamle klassiske type af ledere skulle nærmest ofre sig for virksomheden. Jeg kan huske for nogle år siden, min egen mand, han arbejdede i AP Møller Mærsk, og var egentlig sådan ligesom peget ud til at skulle være en af pingerne i fremtiden. Og der var der en af direktørerne, der til et middagsselskab siger til mig, at det er min skyld, at det går dårligt for AP Møller. Og jeg så siger, nå,
det var det.
Ja, det mente han, det var min skyld. Og det var min skyld, det var fordi, at jeg var den type af kone, der ikke bakkede op om min mand. Altså jeg var sådan en, der også ville have en karriere, og tvang ham til at være sammen med hans børn, og du ved, ville have et rigt familieliv, og det hørte bare, det havde ingen gang på jord, hvis man skulle være succes i AP Møller. Det er ikke så lang tid siden, at man så på ledelse på den måde. Men den der ledelsesfigur er jo ikke særlig sjov at spille. Jeg tror ikke, den er særlig attraktiv længere, fordi at ledere, ligesom det jeg siger med typograferne, de havde også den her karakter, som de trådte i. Og da der kommer en trend, som er digitalisering, der lige pludselig gør den karakter overflødig. Kæmper du så, ligesom typograferne gjorde i gamle dage, eller siger man not a da, og prøver på at komme på forkant med fremtiden, og siger man, hvad er det så, der bliver brug for? Hvad er det for nogle nye karakterer, jeg kan spille ind i den der fremtid? Og når jeg så laver sammenligning med det her med det stillesiddende kontorarbejde, af vores tids typografer, så er forskellen mellem dem og det er, at de mennesker i dag har bare meget mere magt. Altså de kan tvinge folk til at komme ind på kontoret igen, eller sidde stille, eller måle dem i KPI'er og regneark. Og jeg tror i virkeligheden, at det er bare det er en kamp, man er dømt til at tabe. Man trækker bare pinen i langdrag, fordi den nye type leder har nogle andre kort på hånden. Meget mere empatisk, meget mere menneskevenlig, mere sådan ordentligt i sin opførsel, har et andet type af netværk, og går tidligt hjem og er sammen med sine børn, fordi hun skal være en god rollemodel for dem, der følger efter.
Er vi faktisk der, hvor at det, du sidder og siger, det er fordi, at det er det, der giver mening? Altså lidt i tråd med, at jeg siger, at det skal være meningsfuldt. Altså alt det, vi går og gør, vi tyvstjæler jo formål og veje fra Simon Sinek, når vi siger, hvorfor nu det? Altså hvad er den gode grund til, at det skal være sådan? Altså hvorfor skal Anne tilsidesætte sig selv af hensyn til hendes mand? Hvad er den gode grund? Altså hvad er meningen med det?
Ja, og hvis jeg så fik at vide, at det skal jeg, fordi at min mands arbejde er så meningsfuld, han skaber bæredygtighed og du ved, nye arbejdspladser og social sammenhængskraft, og så er han med til at slutte krigen i verden, så vil jeg sige, okay, okay, ja, ja. Jeg offrer mig, den tager jeg sgu.
Ja, ja. Altså, så gør jeg noget andet, fordi det er... Ja, præcis.
Ja. Så vil jeg jo bare lave en aftale med min mand om, at du ved hvad, jeg tager den de næste 8 år, så arbejder du bare igennem. Det er fandme så meningsfuldt, det du laver. Det vil jeg gerne bakke op om.
Men det kan jo også netop være varierende. Man laver jo også sine egne familiemæssige måske afgørelser af, hvordan får vi vores familie eller vores helhed til at give mening for os.
Ja.
Men det skal jo ikke handle om, at det er defineret af, jeg har også haft, eller min mand har også arbejdet hos Mærsk, og dengang han arbejdede der tilbage i tiden, der arbejdede de også den 24. og den 31. fordi at der kunne manden jo lige så godt gå på arbejde, for det var alligevel konen, der var hjemme og forberedte julemiddagen og nytårsmiddagen, så derfor var der arbejdstid den 24. og den 31. Så jeg kender også godt det der.
Ja, det er det, de sagde med, at der er 7 takker på stjernen.
For 7 arbejdsdage. Yes, 7 den arbejdsdage. Har vi alle sammen hørt.
Så lød man jakken hænge på kontorstolen, når man gik hjem, og lod lyset være tændt, så det så ud, som om man stadigvæk var der. Og det betyder bare, at det her er ikke for at hænge folk ud på nogen måde. Jeg tror bare, at det med, at vi kører jo alle sammen på sådan et softwareprogram, hvor vi tror, at hvis jeg gør tingene på den her måde, hvis jeg overholder den her samfundskontrakt, så kommer der noget tilbage til mig. Og det er jo den store radikale forandring, der også blev lavet, da vi flyttede fra altså folk, der bare rendte rundt i alle verdens retninger, til at lave noget, der hedder nationalstat. Altså det med, at man lige pludselig skulle have et flag, og man skulle have en sang, og man skulle forlade sin familie, og så kunne man blive soldat og sådan noget. Altså man er jo nødt til at give folk en eller anden form for nyt trosamfund, for at de er villige til for eksempel at forlade deres familie, eller kun arbejde for egen vinding. Så da vi får velfærdssamfundet, så er det jo også en historie. Det er jo hele boomer-generationen tror jo på, at hvis vi betaler skat, og vi aftjener vores værnepligt og går på arbejde, så går man på pension, så får man et ur, og så får du noget der. Det er ligesom sådan en forsikring, du har, hvor jeg ikke længere får den fra min familie, jeg får den fra det store samfund. Og den er vi jo trådt ind i vores generation også, uden egentlig rigtig at have stillet spørgsmålstegn ved den. Og måske også dem, der er sådan lidt sådan, er det så fedt? Altså er det så fedt at være de sidste, der igen henter børn op i børnehaven? Eller du ved, mine 4 drenge har jo ikke råd til at flytte hjemmefra. Men hvis de skulle bo, altså da jeg flyttede til København, det kunne godt lade sig gøre. Altså jeg kunne godt leve, jeg arbejdede på restaurant ved siden af, mens jeg læste, og så fik jeg SU, og det kunne faktisk godt lade sig gøre at have en lejlighed i København. Men det er svært i dag, ikke? Altså det er virkelig svært at være en ung familie med et lille barn, og så bo i København og få livet til at hænge sammen. Og det er jo det, der gør den her samfundskontrakt, hvor folk de sidder og tænker, så vil jeg faktisk hellere noget andet. Altså så det er også en anden type af ledere, der interesserer mig, fordi hvis du kun ser mig som sådan en pølse i den store pølsefabrik, der skal leve op til nogle KPI'er, hvor jeg så tænder for nyhederne og kan se konsekvensen af det, det er, at der er folk, der sulter i andre verdenslande, eller der er en krig, som vi ikke kan finde ud af at slukke for, fordi vi på den ene side siger, at vi gerne vil slutte krigen, hoppe af gammel gas med Rusland, og så køber vi ind samtidig. Altså det er simpelthen så molboagtigt det hele, så folk er jo bare i en kæmpe meningskrise. Altså, og det er jo derfor, at vi også prøver på at finde mening i alt muligt knald. Altså alt lige fra yoga til økonomi til at jorden er flad til religion og spiritualitet er jo på kæmpe oprejsning igen. Fordi det er så urmenneskeligt at have noget, der med mennesker vil gerne have noget at tro på, noget at samles om. Og hvis ikke vi kan finde det på samfundsplan, eller vi kan finde det i lokalsamfundet, så går vi bare ud og finder det på de sociale medier i stedet for. Og det er her, hvor jeg også bare inviterer folk til at sige, nå da da.
Men jeg synes, noget af det, der er positivt i det, du siger der, det var i hvert fald det, jeg lige hæftede mig ved noget af det, det er, at du starter med at sige, at 80% af jobbene findes ikke endnu, så det åbner ligesom for fremtiden. For, hvor jeg synes, at man meget, når man kigger fremtiden i dag, kigger på begrænsningerne. Altså rigtig mange, der kigger på, at alt det her, det findes jo ikke lige om lidt. Nej, men det bliver jo erstattet af noget andet, som kan være bedre og godt, og give os nogle andre muligheder. Det synes jeg, når man kigger på frygten for fremtiden, så er det tit det, man bliver mødt med. Det er det der med, at alt det, man ikke længere har, som man havde, som det, du også refererer til nu. Og så bliver man måske bange, altså måske lidt forskrækket for, jamen hvis jeg ved, at alt det her ikke er der, og jeg ikke kan se, hvad det er, der bliver. Altså jeg kan selv være en lille smule fremtidsforskrækket, eller forandringsforskrækket, eller hvad det nu hedder, fordi at jeg synes, det er, jamen hvad skal jeg så? Men hvis man bare tager sig selv med, altså hvis man nu tager det med, man synes, man selv vil bringe med, at de gode ting, altså for mig er det jo så det her med
mindset. Jeg synes, der er virkelig mange ting i det, ikke? For jeg synes også, en del af det, du ved, hvis nu vores oldeforældre kom, og de skulle give os et godt råd, så tror jeg, de vil sige, det kan du godt klare. Jeg tror, det ville være sådan lidt, du ved, vi havde 1. verdenskrig, og vi havde, du ved, så var der kartofler, der fik en sygdom, og så sultede vi hele vinteren. Jeg tror, de vil være sådan lidt, det kan du godt klare. Det der med at være lidt bange for fremtiden, det kan du godt klare. Og jeg synes også nogle gange, hvis jeg skal give mig selv en opsang, hvis jeg får, ved jeg holder 125 foredrag om året, og her forleden, der var der en, der sagde til mig, han synes, jeg snakkede for hurtigt, jeg godt holde nogle flere pauser. Og hele min verden styrter jo sammen. Altså, jeg synes, jeg er simpelthen sådan en avocado, det der med sådan, åh, se mig, og så buff, så er der nogen, der siger en anden lille ting til mig, og så, ej, nu kan jeg ingenting. Og jeg skal virkelig sådan øve mig i at sige, okay, det kan du godt klare, Ansgar. Der er folk, der sidder ved kassen i Netto, der skal høre på det der morgen, middag og aften. Og du lever et liv, og folk klapper af dig hele tiden, og så er der en, der siger noget lille bit smule negativt, og så går du helt i ged.
Men hvor er det genkendeligt?
Ja, jeg tror bare, vi mangler lidt sådan en den der robusthed til at sige, at livet har fandme altid været fucking hårdt, ikke? Altså, ja. Altså kvinder som os, hvis vi går tilbage til middelalderen, så bliver vi jo slået på, vi bliver kvalt, vi bliver brændt på bålet, vi bliver smidt i en flod med en sten om benet for at sidde og snakke om de her ting. Så jeg synes heller ikke, det er så mærkeligt. Jeg tror godt, det kan være sådan en genetisk angst, der ligger for, at når jeg skal sætte mig selv i spil, når jeg skal træde karakter, så kommer jeg til at træde nogle over tæerne. Altså hvis jeg siger min mening om ting, eller efterlyser en anden måde at gøre tingene på, så historisk og genetisk ind i mig, så er jeg blevet slået ihjel, ikke? Altså så er jeg blevet dræbt.
På den positive. Men det er også der, vi er med hensyn til modet. Jo. Altså det her, når vi kobler mod og mening, ikke? Altså vi skal ture det. Og så skal vi gøre det på en måde, så de andre kan forstå, hvorfor vi tør det eller gør det.
Og vi skal bygge nye fællesskaber op. Fordi tilbage til det der med at have fremtidsangst, så tror jeg, at vi har glemt, hvordan det er at hvile i et fællesskab. Jeg tror, der er rigtig mange, igen i vores generation, som har sådan en følelse af, at jeg kan ikke stole på de andre. Jeg tror simpelthen ikke, at vi tager det sådan for naturgiven. Jeg tror, alle har lidt den der med, at de andre har et ben ud af døren, eller de kunne rende med min idé. Og det tror jeg faktisk er meget, meget unaturligt. Jeg kan godt forestille mig, at i gamle dage, og så på godt og ondt har det jo også været, ikke? Man har jo også været trynet af fællesskabet, men jeg tror bare, man havde en større grad af fuldstændig iboende tillid til, at der var noget at hente i mit lokalsamfund, eller i fagbevægelsen, eller i, som jeg også kan huske fra min egen mand, at grund til, at han syntes, at AP Møller var et dejligt sted at være, var fordi han kom fra Livgarden. Og hvis der er noget, han savner, som gav mening for ham, så er det jo det der fællesskab. Det er det der med, at der var nogen, der havde en høj standard for, hvordan de synes, man skulle være over for hinanden.
Så er det så en del af ledelsen i fremtiden, det der med at skulle det?
Jeg tror også, vi har glemt det. Altså, man siger jo også, at børn i Danmark, at der er nogle veje, hvor de ikke render ud og leger 1, 2, 3 kroner for mig, fordi de aldrig har lært det. Og det vil sige, når du ikke ved, at det eksisterer, fordi det skal overgives gennem generationerne, det skal være de ældste børn på vejen, der lærer de yngste børn på vejen at lege fangeleg eller 1, 2, 3 kroner. Og hvis ikke du ved, at det findes, så spørger du jo ikke. Du går jo ikke hen og googler 1, 2, 3 kroner, for du ved slet ikke, at det findes. Så jeg tror egentlig, at rigtig meget af det der fællesskabshaløje, det skal vi til at genetablere og til at starte op fra ny af. Så hvis jeg har et foredrag, og jeg spørger folk, hvem har det kort på hånden? Altså, hvem kan lave fællesskab? Så er der måske en eller to, der rækker hånden op. Men hvis jeg så spørger, er der nogen her, der arbejder med frivillig foreningsliv? Så er der måske 20%, der rækker hånden op. Og så siger jeg til dem, så har du det kort. Hvis du arbejder i en frivillig forening, så har du været med til at starte et fællesskab op. Og jeg tror, at det er en grundlæggende frygt i rigtig mange menneskers liv, og måske specielt også i lederes liv, det er, at vi har arvet fællesskaber. Vi har arvet skole og omsorgssektor, arbejdspladser, fagbevægelses, tillidsrepræsentanter, demokrati, alle de ting har vi arvet. Vi har ikke selv været med til at skabe dem. Og det vil sige, vi er meget bedre til at bashe på dem, end til at forny dem. Så vi brokker os over sundhedsvæsenet, vi brokker os over folkeskolen, vi brokker os over en mistrivselskrise, vi brokker os over lederne, vi brokker os over medarbejderne. Men hvis man så spørger, du ved, hvad kunne du godt tænke dig? Hvad længes du efter? Hvad hvis du brugte din egen forestillingsevne? Så bliver det helt blankt. Og så får man fremtidsangst. Så bliver man bange for fremtiden. Den igen der med, bare for at samle op på det, det er, at jeg tror, at den skal genetableres med kort på hånden. Den skal etableres med egenskaber, med konkret læring, med at sidde ude i en skov og tænde et bål uden tændstikker. Altså at få sådan en fremtidsoptimisme ind i din egen krop, sådan at du ved, at if the shit hits the fan, så kan jeg faktisk gå et andet sted hen. Jeg kan få et andet arbejde, jeg kan få en anden leder, jeg kan skabe et fællesskab selv.
Ja, for det, du taler jo også om det her med, at det er lidt op til os selv at mixe vores kort på hånden, og man godt må mixe titler i fremtiden, ikke?
Ja. Ja. Det er den sjoveste opgave i hele verden for mig. Det er at hjælpe folk med at lave deres fremtidsarbejdstitel. Og der er sådan et sket før, fordi det kan vi godt gøre sammen. Det I skal gøre, det er, at I skal tænke på to ting, I godt kan lide. Så det kan I lige gøre, mens jeg snakker her. Sådan to ting, I sådan virkelig godt kan lide. To gode kort, man har på hånden, eller godt kunne tænke sig at have på hånden. så tager jeg den lige senere. Fordi det med at tænke på, hvordan karakterer ændrer sig, der er nemlig nogle karakterer, der helt forsvinder, ligesom typograferne forsvandt helt. Det er en karakter, der forsvinder. Nogle af de kort, de havde på hånden, er måske blevet videreført, men det var hele karakteren, der egentlig forsvandt. Så er der nogle karakterer, der bliver til kort på hånden. Så hvis man tænker tilbage til dengang, hvor vi betalte regninger med girokort i banken, kan I huske det? Man stod fredag eftermiddag, så man stod i kø. Så var der jo en karakter ved kassen, der havde jobbet, altså karakteren en bankdame, tænker jeg det hed, ikke? Sådan en tastetrold, som havde blandt andet kort på hånden, som man kunne tage, altså utrolig hurtigt, der kunne blive tastet ind. Men da der så kom digitalisering, så blev det jo, gik det fra at være en karakter, altså et job, til et kort, vi alle sammen har på hånden. Så nu sidder vi jo selv og taster de her ting ind. Kan I se, hvad jeg mener? Det der med, at det faktisk er et helt job, det bliver bare til et kort eller en kompetence, som vi selv har, og som vi i virkeligheden heller ikke sådan påskynder særlig meget, fordi det synes vi jo bare, selvfølgelig kan man gøre det. Så der er nogle karakterer, der helt forsvinder, og så er der nogle karakterer, der bare bliver til kort. Har I set den film, der hedder Hidden Figures? En dejlig, dejlig film om de første sorte kvinder, der arbejdede for NASA.
Ja, det er den. Ja. Gange faktisk, for jeg synes, den er så fantastisk.
Den er så fantastisk. Og kan I huske, hvad deres job er?
De laver jo sådan noget ingenting. De sidder og laver tasteting, og så har de jo de der evner, som så kommer i spil, fordi de får lov at...
Altså, de laver matematiske udregninger. De sidder på papir og laver en masse matematiske udregninger, for ligesom at finde ud af, hvis raketten skal i den retning, så hvad skal vi så korrigere for osv. Så deres job er computer.
Ja.
Og i den her film, der kommer den første IBM-computer.
Ja, det er den der, der fylder et helt rum.
Ja, og mændene, de kan ikke finde ud af at få den pakket ud. Og så er der jo hende, den ene sorte kvinde, som har ansvaret for sine computers, altså sine kvinder dernede, der godt kan se, hun kigger ind i fremtiden, så gør hun det modsatte af typograferne. Hun opskiller, så hun siger, okay, det er det, vi simpelthen er nødt til at lære, fordi den der computer kommer til at fjerne de der mennesker. Og det hun så gør, det er, at hun går ned, og så lærer hun sig selv, hvordan hun programmerer IBM-computeren, så går hun tilbage til sine computers, og så opgraderer hun dem, så hun opskiller dem. Og det vil sige, på det tidspunkt, hvor den computer så går i luften, og der er jo ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at betjene den, der står hun klar. Så står hun simpelthen i lokalet og siger, hey, hvad så? Og den synes jeg er så interessant, den der, at computer engang var et job, og nu er det bare et kort, vi andre har på hånden. Vi kan alle sammen do computer. Så hvilke jobs vil der i fremtiden? Vil vi for eksempel sige, at jeg kan huske engang, leder var et menneske? Ej, hvor sjovt. Eller dengang politiker. Kan huske dengang, politiker var en person? Kan huske det, som politiker var et menneske? Eller en, som jeg tror er ret sandsynlig, det er manageren. Jeg kan godt forestille mig, at manager i fremtiden, der vil sige, at jeg kan huske engang, at manager var et menneske. Fordi nu er det blevet en eller anden form for sådan en AI-koordinationsbot, ligesom en GPS. Det er jo ikke et menneske, der sidder og snakker til os via en GPS. Og det vi så bare, vi skal ikke være så bange for det, vi skal bare tænke, når det der engang var en hel karakter, bliver bare et kort, som jeg kan opgradere, så nu kan jeg også den der ting. Hvordan spiller jeg så den hånd rigtig godt?
Ja, det er et rigtig godt svar. På det spørgsmål med hensyn til, at hvilke ledelsestitler, der forsvinder, overlever og skal redefineres. Og redefineret er vel egentlig det, der er mest sandsynligt, at det bliver redefineret, og det bliver mixet med noget andet, og vi skal ture lege med den der tanke om, at vi kan egentlig præge vores egen fremtid.
Præcis, det er jo det, der er så fantastisk, ikke? Det er, folk er jo så dygtige. Altså, der er så mange mennesker, der har fået, jeg ved ikke, hvor mange kurser, og har gennemgået utrolig meget kompleksitet. Altså, prøv at høre, vi har siddet i en halvandet år i en pandemi, som folk også klarede. Så folk er meget mere robuste og meget dygtigere, end vi giver hinanden udtryk for. Det er jo sådan typisk, fordi at vi ikke rigtig kan se, hvad det så for en fremtid, jeg skal træde karakter i. Og også ofte, fordi vi holder fast i nogle gamle ting og titler, eller måske man har diagnosekortet, eller man har fået måske egnet kortet, da man gik ud i gymnasiet, eller man tror, man ikke er særlig dygtig til at lære noget, eller ikke har people skills. Altså, der er sådan en masse ting, vi bilder os selv ind. Så jeg kan faktisk rigtig godt lide det med, at man bare prøver at lægge sig selv ned. Du ved, prøv at holde lidt fri fra dig selv. Så prøv at kigge på fremtiden, og så prøv at kigge på, hvad for nogle gode kort har du på hånden, hvordan kunne du spille dem op mod fremtiden. Og den sjove måde at gøre det på, apropos, hvis det er sandt, at 80% af fremtidens jobs ikke findes endnu, så lad os da lave dem selv. Det er, I skal bare tage to ting, I rigtig godt kan lide, og så koble dem sammen. Og så prøv at se, om man kan få et job ud af det. For hvis vi nu går tilbage til dengang, vi var færdige med gymnasiet. Kan I så huske, der var sådan en bog, der hed, Hvad kan du blive?
Ja,
det var det, man skulle hoppe i. Der vil jeg bare lige sige, fremtidsforsker, det stod ikke i den bog. Der er heller ikke computerspillere, som jo rent faktisk er et job. Altså jeg stod for 20 år siden, der snakkede jeg jo for folkeskole og sagde på, at i fremtiden, at man kunne leve af at spille computerspil. Og de kiggede på mig, som om jeg var en tåbe. Men det er to ting, du godt kan lide. Godt lide computer, godt lide at spille. Det er en computerspiller. Jeg kan godt lide fremtid, super godt lide forskning. Det er sådan en rigtig science-nød, fremtidsforskning. Hestemassør, det er et job. Så hvis man rigtig godt kan lide heste, og man kan lide massage, det er et job. Man kan simpelthen blive uddannet hestemassør. Man kan i øvrigt også blive giraf-kiropraktor. Det er et job. Ja. Og det er et sjovt job. Man kan finde video af det på nettet, hvor kiropraktoren kronker, du ved, sådan en girafhals, så har han sådan en lift, han kører opad og nedad. Og hvis vi kigger på rigtig mange af de jobs, som folk sidder i dag, sådan noget softwareudvikler, jamen det er også to ord. Trivselskonsulent. Altså det er to ord, der er sat sammen af noget, som ofte vil være sådan beskrivende termer. Så den her holder ikke 100%, men den holder nok til, at vi kan have det meget mere sjovt med fremtiden. Og det er, at de jobs, der fiser ud, det er dem, som er sådan lidt bullshitty. Så hvis du har en titel sammensat af tre bullshit-termer, kommunikationsanalyseassistent, jamen så laver du ikke noget. Altså, det kan automatiseres. Der var en, der kom op til mig, og så sagde, jamen, jeg er jo CEO. Ja, ja, Chief Executive Officer. Ingen aner, hvad du laver. Hvor hvis du tager beskrivende termer, så du for eksempel tager bager, elektriker, smed, jeg tror, det er den der type af jobs, der mere kommer tilbage. Du ved, sådan noget, hvor jeg kan direkte aflæse din funktion i din titel. Men de skal kombineres, så det er ikke nok bare at være elektriker i dag. Altså så bliver du, grøn omstillingselektriker, for eksempel. Eller det er ikke nok bare at være lærer i sig selv, men lærer kortet rigtig godt, men du er nødt til at kombinere det med trivsel, for eksempel. Så jeg har også det kort, jeg kan sætte sammen. Så det er super sjovt. Jeg har lavet dem rigtig meget også med unge mennesker. Men jeg siger, prøv bare at tage to ting, du godt kan lide, og så koble dem sammen, og så se, om du kan få noget sjov ud af det. Så hvis jeg bare lige skal prøve at nævne et par stykker, så skal jeg jo høre jeres. Så skal vi se, om det kan blive til jobs. Jeg synes, en af de bedre, det er psykonaut. Så det er rigtig godt lige psykologi. Jeg ville gerne være der astronaut, men det var dyrt. Så nu tager jeg på opdagelse i det menneskelige univers, i stedet for. Kunne I ikke godt se det som en titel, en psykonaut?
Så det kunne jeg godt tænke mig være.
En psykonaut, det er sådan en, hvis Else, du kommer til mig, og du er i mistrivsel, så går vi på opdagelse i dit univers sammen. Så jeg har alle mulige ting, du ved, vi kan snakke om ting, vi kan lave metakognitiv terapi. Jeg har sådan nogle bots, jeg kan smide ind i dit øre, der rejser op til dit traume, så vi kan se det på video. Og så kan det være, jeg siger, jeg har sådan nogle andre bots, jeg kan sende ind. Det er sådan en lille viskelæder, så det der traume, du har været udsat for, jeg kan bare viske det ud, så vil det bare blive sådan en distant memory. Det vil ikke definere dig mere. Kunne du tænke dig det? Eller vil du hellere have metakognitiv terapi, eller vil du bare raw dog den, hvor du bare tager den sådan gamle måde, man gjorde tingene på, fordi du bliver et stærkere menneske, men først om 20 år. Og så kan du selv være med til at designe det. Det kommer meget mere også noget livsdesign, altså hvor man er i fagbevægelse, og så i stedet for, at man laver forsikringer, så laver du sådan en form for optimering af dit liv, hvor vi så kigger frem og så siger, men du kommer igennem de her typer af faser, og du på et eller andet tidspunkt, så kommer du til at skulle tage dig af dine forældre. Hvordan skal vi designe den ting ude for dig i dit liv? Og så kigger jeg på, hvad har jeg så som fagbevægelse på hylderne? Ligesom sådan en, du ved, sådan buffet-agtigt, ikke? Hvor jeg så kan sige, hvad skal der så være på din tallerken? Så den, og det er det, vi kalder for kuratoren. De her forskellige sådan kerne-egenskaber kort på hånden, som man kan koble op med noget andet.
Ja, det lyder spændende. Jeg synes, det bedste ved, at den der bog, Hvad kan du blive, den ikke så tit lånes på biblioteket længere, det er, at den også gør op med, at nu sagde du selv, at du var uddannet biolog. Jeg er bioanalytiker, jeg tager blodprøver. Det gør jeg ikke så meget som ledelseskonsulent, vil jeg sige. Men at vi også skal vende os til, eller måske kan trøste os med, så vi ikke er så frygtsomme, at det, du vælger, det er ikke noget, du behøver at være altid.
Altså, ja, præcis.
Der er rigtig mange, der får 25 års jubilæum det samme sted heller, men heller ikke med samme titel.
Men det er alligevel det, vi lidt tvinger de unge til på en eller anden måde, fordi nu har jeg et ungt menneske, som står foran og skal finde ud af at vælge, hvad vil jeg så gerne læse? Hun ved, hun vil gerne læse. Og på en eller anden måde, så er vi i hvert fald ikke der endnu, hvor vi lidt lader det være op til dem selv på den måde, du lægger op til her, fordi de skal jo også definere sig ud fra det, man nu kan vælge at søge ind på. Og så kan man sige, jamen så er det måske også fint nok, at man, altså nu har man jo faktisk gjort op her med bachelor- og mastersystemet, at man har gjort det mere åbent til, at du kan kombinere. Det tror jeg er godt nok, men de står i en svær situation. Ikke fordi det skal handle om det her nu i den her podcast, men de, på en gang vil vi gerne have dem til at kigge ind i fremtiden og vælge mere ud fra deres lyster, som du siger, Anne. Og på den anden side skal de også fitte ind i en eller anden ramme, som er faktisk rigtig svær, fordi den er måske så defineret, så den er mere defineret, end de har lyst til at blive. Men det var ikke fordi, at jeg tænker, Liselotte, at vi også skal have drejet det over på det, som er vores, der hvor vi har nogle udfordringer med, eller hvor vi i hvert fald gerne vil pege på, hvad ser vi så, vi gør i vores, altså, hvordan er det så, vi hjælper at gøre det, som vi så går ud og gør, ikke?
Jo, ja, og egentlig så, før vi lige hopper videre, så den der med lyst, altså det der med, at unge mennesker skal vælge, hvad de har lyst til, den vil jeg faktisk også gerne tage ud af det, for jeg synes, det er alt for stort et pres. Altså, ja. At man skal være passioneret og lystfuld, fordi hvis vi igen kigger på vores eget liv, så har vi da gjort masser af ting, vi ikke havde lyst til.
Men det er meget, meget svært egentlig at tale om det, fordi de er jo også meget lystdrevne. Så de
er
også afviser, ikke?
Altså, ja. men lyst er meget ligesom flybenzin, ikke? Det får der meget hurtigt ud over rampen, men så fiser det også ud. Og når man så sidder på en, altså alle uddannelser er jo røvkedelige. Altså der kommer et tidspunkt i alle menneskers liv, hvor ting de begynder bare at blive mega kedelige. Og jeg plejer altid at sige, aldrig give op på en dårlig dag. Giv op på en god dag, men ikke på en dårlig dag. Fordi det med at kunne gå igennem noget, hvor der er udenadslære, og der er, du ved, hjælpe andre mennesker med ting, og sådan, altså, det er også en stor, vigtig del i at være et dueligt menneske. Så jeg kan egentlig meget bedre lide det med at prøve at lægge alt det ned, som du tror om dig selv. Så kig på fremtiden og så sige, hvad bliver der brug for? Der bliver brug for noget med mennesker, der kan et eller andet med kunstig intelligens. Hvad det så er, det ved vi ikke. Der bliver et ekstremt behov for nogen, der kan noget med kvantehalløje. Altså inden for de næste 40 år, der bliver kvante, det bliver kæmpestort. Og hvis man så sidder og tænker med sig selv, at jeg var også dårlig til fysik, jamen det er sådan lidt pyt. Fordi bare det at have sådan en grundlæggende forståelse for, hvordan noget er at operere, er interessant nok i sig selv. Hvis vi tvivl, bliv elektriker. Altså elektricitet er et internationalt sprog, du kan rejse med det i hele verden. Det er byggeriets primadonnaer. De har en startløn på altså over 40.000 kroner, tror jeg. Og der er nul arbejdsløshed. Og der vil kun blive mere og mere behov for elektriker. Du kan rejse med det i hele verden. Hvis ikke man vil det, så frisør. Altså frisør også. Folk bliver ved med at have hår. Der vokser ud.
Og men det, der er jo ikke, det, altså, det er jo ikke det mest sexede jobs.
Men det bliver det.
Det
bliver,
ja, og jamen, det må vi så prøve at fortælle de unge mennesker, der ikke ved, hvad de vil. Jamen, jeg synes bare, du skulle tage at blive elektriker.
Det har jeg sagt.
Men det er jo også lidt et tråd, Anne, med de der jeg husker dig sige noget med fem titler, der overlever sådan nogle grundtitler. Og elektrikeren, det er jo håndværkeren, du taler om. Det er det ikke rigtigt?
Ja, det er præcis. Ja. Ja. Og det er igen det der med, altså det at kunne noget med sin krop. Noget af det der med at kunne omsætte det til et eller andet. I en verden, hvor ting bliver mere og mere teknologiseret, får vi mere og mere brug for nogen, der kan lave det der med håndens gerning. Og det vil jo så sige alt lige fra at være en ingeniør, som står ude på en arbejdsplads og kan lede mennesker, til folk, der designer trafiksystemer ved hjælp af kunstig intelligens. Og så det sjove også der med, var det dig, Else, der sagde, at du var bioanalytiker?
Nej, jeg er ingeniør.
Ja, jamen det der med at være ingeniør, ikke? Man siger, at ingeniør i sig selv er også en beskrivende term. Og det får vi mere brug for folk, der er ingeniører, men det er så at kunne lave, du ved, for eksempel være trivselsingeniør. Så man har koblet to ting sammen, for noget, der måske er lidt tungt, og så noget, der er lidt mere light, og så lave de her crossovers. Det, der sker lige nu i verden, det er jo også, at nu flyder det psykiske og det somatiske bliver lagt sammen igen. Det skulle aldrig have været adskilt. Og det vil sige, at vi får rigtig mange jobfunktioner, der både kan det psykiske og det somatiske. Det samme med biologi og kemi og fysik. Det skulle aldrig have været skilt ad. Altså, lige nu har man jo fundet ud af, at man kan lave planter, der kan samle zink op af jord. Det vil sige, at du behøver ikke at grave og minere efter det. Men hvis vi lige pludselig kan bruge biologi til at lave mere mekaniske ting, så får du bare brug for dem, der ligger i det crossover imellem det. Så det er heller ikke for at sige, at man skal ramme skiven med første ting, hvor der er to ting, man godt kan lide. Det er mere det med at træne sig selv op til at holde øje med, nå, det der kunne jeg godt lide, det der kunne jeg også godt lide. Hvis jeg så kobler de der to ting sammen, så kunne jeg selv være med til at skabe mit fag. Og jeg tror, det er der, hvor den der lyst og passionen skal ligge. Den skal ligge i den der glæde, der er ved at være en pioner inden for et nyt fagområde. Fordi det er egentlig det, fremtiden den kalder på. Det er, at vi kan lave nye løsninger, forestillingsevne, opfinde ting. Og så en meget, meget høj grad også af fællesskab. Det her med, at mening opstår også i fællesskab.
Men Nila, med det du siger der, hvis vi så skal hoppe lidt over i det der med mange af dem, der er ledere, jeg siger ikke alle, men der er alligevel en stor portion af dem, der er ledere, har valgt det, fordi de godt kan lide den der, måske den koordinerende, eller den menneskerelaterede, eller den der mere, ja, jeg ved ikke om folk har valgt det af den grund. Det er nok derfor, jeg har valgt noget, der hedder noget med ledere. Men jeg tænker, der er en del, der alligevel har det. Hvordan er det så, vi, altså, Fordi det bringer os jo lidt tilbage til det, vi egentlig er meget nysgerrige på at høre noget omkring fremtidens ledere. Ikke? Hvad er det så for nogle kort, de har? Og nu ved jeg ikke, om jeg foregreb det, du vil sige, Liselotte. Men,
Nej, vi kan godt tage den. Jeg har noget andet, jeg vil spørge om, men jeg synes egentlig, det er rigtig fint, for jeg sidder og tænker på Else lige netop, når du gennemgår det. Og især når du siger, at du kombinerer, altså hvad en ingeniør er. Else er jo ingeniør. Og så har hun jo, så er hun lidt atypisk, fordi hun også, som hun fortalte os indledningsvis, har mennesket og mindset foran metoder. Det er jo i hvert fald en anden kombi, at hun har fokus på mennesker og mindset i hendes ingeniørgerning.
Og faktisk, hvis jeg så skal lige sige det, så de ord, jeg synes er spændende, eller de der ting, du siger, jeg godt kan lide, så den ene af dem, det er at få det bedste frem i andre. Altså at få andres arbejde til at blive meget, altså blive godt og værdifuldt og godt for dem. Og den anden del, det er sådan noget ret tyskeragtigt planlægning, strukturering og sådan noget. Jeg kan rigtig godt lide at knække en eller anden svær planlægningsmæssig nød. Altså ligesom at få det til, at alt kan gå op i en højere enhed. Så det passer jo meget godt på trivselsingeniør, faktisk, synes jeg egentlig. Altså det blev faktisk lidt ramt af, du sagde. Så det passer i hvert fald bedre end ordet projektleder, som er jo det, jeg definerer mig som, men i virkeligheden, i hvert fald i den ordets sådan, originale betydning, det egentlig ikke er det, jeg har mest, altså, men det er jo nu, det er det, der passer bedst. Det var det, der passer bedst i den verden, jeg bevæger mig i, men det er faktisk ikke det, der definerer, hvad det er, jeg går og laver.
Og det er jo et super godt eksempel. Det var også det, jeg sagde med, at jeg tror ikke, lederen bliver automatiseret, men jeg kan godt forestille mig, at manageren går og gør. Jeg tror, der kommer sådan en kæmpe ketchup-effekt i alt, hvad der handler om teambuilding og karriereudvikling, jobmatching og projektledelse, som ligesom vi har fået en GPS i trafikken. Det kunne jeg forestille mig, det fik vi på arbejde. Og så bare med noget AI, der hele tiden hjælper os med at optimere vores egne beslutninger ind i et fællesskab. Men netop derfor skal man jo også bare kunne se, okay, den karakter, jeg har spillet, kan i virkeligheden automatiseres, den gør det bedre. Så nu bliver karakteren projektleder til et kort, jeg har på hånden i stedet for. Og så spiller jeg det ind i noget, og det er jo der, hvor det dejlige det så er, at være på forkant med det. Så i stedet for at sidde og vente på, at nu er der nogen, der skal bruge 5 år på at opfinde det job, som egentlig var til mig, så kan vi sidde i dag og så sige, trivselsingeniør, det lyder sgu egentlig meget godt. Så jeg er både ingeniør, jeg bruger det der med at tænke struktureret og være sådan lidt en nazi i forhold til at få kortlagt og ved, have styr på sagerne. Men hvis du kun lavede det, ikke, så ville det være træls.
Jamen det er jo sådan heller ikke mig. Så.
Præcis, ikke? Og det er der, kan du se dig selv i den fremtid? Og så man sidder og siger, nej, faktisk ikke. Og det er også der, hvor jeg gerne vil have, at folk siger, når der er, hold kæft, hvor fedt, mand. Altså kæft, bare vores egne forældre, det var da lige meget. Altså da min far, han blev gymnasielærer i Vejle, det var da ikke, fordi han havde lyst til det. Det var fordi, der var en plads, og så kunne han udfylde den plads hele sit liv. Altså vi er dem, der faktisk får lov til at være rollemodeller for de næste generationer, til at kunne vise, at du selv kan være med til at skabe dit job. Du kan selv være med til at designe din egen karriere. Du behøver ikke at sige dit job op, fordi du er utilfreds. Du kan kigge på, hvilke nye trends er på vej, hvad for nogle nye markeder bør vi skabe, og er der så brug for en ny markedskoordinator, for eksempel, ikke? Fordi vi vil ikke være markedsledere, vi vil være markedskoordinatorer, og det var alligevel ikke nok, men vi vil være ny markedskoordinatorer. Og så laver man noget helt nyt, det der med at så sige, hvad er det så for kort, jeg allerede har? Jamen, jeg har måske de og de ting, og jeg kan godt lide at forløse menneskeligt potentiale, så jeg bliver sådan en forløsningspotentiale arkitekt. Okay, det bliver måske lidt langt altså med sådan at gå og lege med den. Indtil man kommer dertil, hvor man tænker, trivselsarkitekt, det lyder sgu egentlig meget godt. Okay? Og så kan man sige, kunne jeg forestille mig, at jeg mødte nogen ude fra, du ved, Syddansk Universitetscenter eller DTU, der sagde, at de var trivselsarkitekter. Og så kan man bare sidde og tænke, ja, det kunne jeg sgu egentlig godt forestille mig. Og det er jo alle de jobs, vi sidder i i dag, det er jo typisk sådan nogen, der er blevet sammensat af to begreber, ligesom softwareudvikler eller projektleder. Ikke? To ord, der er blevet sat sammen. Nu skal vi bare finde på noget, der er nyere og sjovere.
Jeg bliver faktisk så glad, når jeg sidder og lytter her, fordi nu spurgte du efter de her to ting, eller de to ting, vi godt kunne lide, og sætte dem sammen. Og jeg blev meget bevidst, lige netop i den her podcast, om at det her med, at jeg gik med bioanalytiker, og det var fordi, helt tilfældigt, at min bedste veninde i gymnasiet også skulle være det, og så blev jeg det også, jeg ville have været dyrlæge, men det var jo for måske højt at stile efter, det ville jeg ikke gå til eksamen med det pres, at skulle have en karakter. Så blev jeg bioanalytiker, og allerede de første, altså under uddannelsen, var jeg klar over, at det skulle jeg ikke, men der var noget ved det, jeg godt kunne lide. Så når jeg sådan laver lidt gas med mig selv, når jeg præsenterer mig, når jeg er ude på opgave, så siger jeg, at jeg startede med at få beføjelsen til, at jeg må se på en enkelt celle af dig, kære dig, der sidder i salen. Og nu har jeg sådan udviklet mig til, fordi jeg var så nysgerrig på, hvordan man egentlig var, når man var et helt menneske. Og jeg ligesom Else godt kan lide det her med at være på, men jeg vil gerne være på, sådan så at jeg udvikler nogle andre. Så jeg bruger jo egentlig det her bioanalytiker på en helt anden måde, hvor jeg i højere grad går ind i et større fællesskab, altså en hel masse mennesker med en hel masse steller, får jeg lov at kigge på. Og muligvis derfor, jeg trives så godt med det, fordi jeg har gjort det, du har sagt, Anne, uden jeg vidste det. Kan du følge mig i det?
Det kan du tro, jeg kan. Jeg sidder bare her med ChatGPT og laver jobs.
Okay,
det er fordi, det er bare utroligt. Det er den virkelig god til. Så opskriften, det er bare åbent ChatGPT, og så bare, man kan jo bare trykke på lyd, og så fortælle. Det er, man skal sådan prøve at fortælle, hvornår har jeg været i en anden situation, hvor jeg sådan virkelig synes, at jeg trådte i karakter, eller jeg virkelig fik sat mig selv i spil, og kombinere det med, igen det der med, at der er nogle ting, som jeg rigtig godt kan lide. Og det kan være, at man sådan sidder og tænker, jeg elsker at dyrke sport. Jeg elsker sport, og jeg elsker, og hvad er det så ved sport, jeg elsker? Så siger man, det er bare at føle mig brugt. Altså man skriver det der, du skal ligesom ind til din egen menneskelighed. Så nu har jeg bare lige prøvet at spørge den, hvis man nu er til planlægning, strukturering og knække nødder med tysk mentalitet, men også rigtig godt potentiale for løsning. Så kommer jobtitlerne, det er ordnungstransformator, der oversætter kaos til klarhed og bringer ordning ind i komplekse forandringsprocesser og sikrer, at alle ved, hvad de skal og hvornår. Så har vi en potentiale ingeniør, der designer fremtidige læringsforløb og karriereveje som et præcist maskinværk, hvor hver giver for individets styrker til at blomstre. Vi har strukturpiloter, nødeknækker coach, disciplindyrker, procesorakel, effektsnedker, friktionsfri forløser og en ordnung und opportunity officer. Eller en zukunftsmekaniker. Jeg synes, det er så sjovt.
Det er sjovt, at du kommer med det her på tysk. Er det fordi, du sagde det der med sådan på tysk måde?
Jeg sagde, det var med tysk ordnung. Ja, ja. Så laver den sådan et eller andet med noget tysk. Og så kan vi lige tage en bioanalytiker, der elsker at se på det enkelte celle i et menneske, og også se det hele menneske. Både være på at zoome ind, men også zoome ud og se helheden. Så har vi en cellespejder, en mikromakromediciner. Der er et eller andet sjovt, det der mikromakro, ikke? Altså være sådan en mikromakroterapeut. Det lyder også ret fedt. Eller en holistisk bioanalytiker, en zoom-koordinator, livsdetektiv, cellekomponist, en balanceanalytiker. Det lyder også meget fedt, ikke? At være balanceanalytiker. Jeg synes, det er bare sjovt at kaste dem op og sidde med dem sammen i et team, fordi der sker et eller andet i det der, når man sidder og tænker, hvis du nu er celleanalytiker, og du er ordnungsofficer, hvad er det så egentlig for nogle opgaver, vi kunne løse sammen? Så jeg plejer også at sige sådan ret firkantet, at det her med, at hvis vi også kigger ind i en fremtid, der er radikalt anderledes end den, vi sidder i, så skal vi jo også ture at lave noget, der er radikalt anderledes selv. Ikke? Vi skal jo lave nogle radikalt anderledes forløsninger af der, hvor vi sidder i, så vi ikke bare fortsætter med at sige, okay, så drifter og processer vi derud af. Men det er jo alt det, der kan automatiseres. Altså alt det der med, ligesom en GPS i trafikken, ikke? Det kan automatiseres. Alle de der små mikroting, men det der mikromakro, det der med, hvordan spiller det så ud på den store flade, eller hvordan skaber vi mere trivsel mellem mennesker, eller hvordan finder vi det nye marked, som ingen ved, hvad er. Det er jo der, hvor vi frisætter mennesker til at lave det, som er det aller sjoveste. Og det fede ved det er, jeg tror bare, vi er så tæt på. Så den der konkrete ting, som jeg godt kan lide at sige til folk, det er, fra nu af, der er det er forbudt at gå i gang med at løse en opgave, før I har snakket om, hvad det er, I bliver gode til. Hvad det er, I træder karakter som. Hvad det er, I bliver dygtige til. Fordi hvis ikke vi bliver dygtigere som mennesker til ting, der er vigtige, så man siger, man er det så ikke lidt lige meget. Altså arbejder vi så ikke ud af en tangent, hvor det godt er, at vi skaber mere vækst og møder KPI'erne, og det ser flot ud, men vi slider mennesker op i processen. Plus, hvis ikke vi opbygger det, der hedder employability i vores medarbejderstab, ikke? Jamen, så sidder folk jo netop og automatiserer deres eget job, uden at vide, hvad det næste det bliver.
Og det er jo netop noget, fordi noget af det, som altså både Liselotte og jeg arbejder med, fordi vi arbejder jo på den læringsmæssige platform, også omkring vores discipliner. Altså, vi er jo ikke bare projektledere, vi hjælper også andre til at kigge på, eller jeg er ikke bare projektleder, jeg hjælper også andre til at bruge de metoder, eller den måde, jeg gør det på, og lige sådan gør Liselotte. Hun er jo ikke leder, men hjælper ledere til at blive bedre. Så her synes jeg jo, at du rammer noget vigtigt i, at hvad er det så, vi skal tage med. Hvad er det, vi skal huske at lære folk? Altså, fordi vores mission er jo lidt at bringe mere af alt det gode her frem, og gøre mere af det tilgængeligt og nærværende, og huske det og gøre opmærksom på det. Så det er jo præcis det, vi vi har brug for, det er det her med at kigge på, hvad er det, vi så skal gå ud og gøre, og få andre til at lave os.
Ja, og så passer det jo rigtig godt med handlinger, som jeg er vildt tilhænger af. Altså, vi har så meget med, at vi skal have nogle holdninger, og vi skal vide og en masse ting, men jeg synes, det vigtigste, det er at bruge den viden og de færdigheder og de holdninger til at få det omsat til nogle handlinger. Altså, få det ud at leve, også med blik for fællesskabet netop. Altså, ikke for egen vindings skyld, men hvad er det, jeg sætter i gang? Hvad er det for en påvirkning, jeg har med det, jeg siger og gør?
Ja.
Så det handler om at handle. Og handle hensigtsmæssigt, selvfølgelig.
Ja, og så også det med, at alle mennesker er forskellige, og så er vi alligevel ens. Ikke? Altså, ja. Der er nogle ting, som alle mennesker gerne vil have. Vi vil gerne have ros og anerkendelse, og vi vil gerne have løn og frynsegoder. Men så er der også nogle andre ting, hvor vi siger, men der er vi så også forskellige. Og jeg tror egentlig, at de ledere og de arbejdspladser, der kan det, altså både der med at sige, at der er nogle ting, som alle mennesker, ligesom sådan en platform, ikke? Altså, vi vil alle sammen gerne have en vej at køre på, men vi får også lidt selv lov til at bestemme, hvor vi så kører hen, og hvilken bil vi kører i. Så noget, jeg har sådan, måske kan man sige sådan, erfaret, gennem at holde helt utrolig mange foredrag, og haft utrolig mange mennesker siddende foran mig, det er, at jeg tror, at 80% af menneskeheden på den her planet, de går på arbejde på grund af de andre, tror jeg.
Ja.
Jeg tror, at de fleste mennesker, de kan bare godt lide at være i fællesskab. De kan godt lide at, du ved, komme væk hjemmefra, komme ud og se noget andet, og så elsker de at have gode kollegaer. De elsker, at der er en rutine, man møder ind i, og der er en sød receptionist, eller vi har fået nogle flotte nye kontorlokaler, eller vi har nogle, du ved, chefen er dejlig. Altså det med, at der er egentlig bare dejligt at være på arbejdspladsen, det tror jeg bare, der er super mange, der trives i, og der er også virkelig mange, der har sådan en hverdag. Altså arbejder du i sundhedsvæsenet, jamen, så er dit arbejde jo også understøttet af, har jeg gode kollegaer, ser mine ledere mig, får jeg de ting, du ved, hvis jeg brokker mig over noget, bliver de her fejl så rettet. Det vil sige, der er bare utrolig mange mennesker, som er mere driftsmennesker, end de visionsmennesker. Og jeg tror, at visionsmenneskerne er der 20% af, og de andre er 80%. Og det er sådan nogen som os, Elsa og Lisle, der skal være mening, og der skal være nyt, og der skal være, og det tror jeg simpelthen, der er 80%, der giver en flying fuck for. Det er bare sådan, at kan ikke bare få lov til at sidde det samme sted. Og,
det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Ja.
Men samtidig har de jo stadigvæk et behov for at blive hørt, og de også er i en foranderlig verden. Men de vil bare gerne lidt, altså det skal ikke være så visionært igen, og vi skal også lige kunne være med.
Ja, og jeg tror, at hvis man kan få de to ting, det der med at få vision og drift til at køre sammen, igen ligesom i trafikken, ikke? At vi har sådan en fornemmelse af, at nu drifter vi derudad, men vi er på vej det rigtige sted hen.
Ja.
Så dem, der laver vision, det er jo dem, der korrigerer og siger, hvis vi fortsætter i den der retning med at gøre de her ting, så ender vi altså et rigtig skidt sted. Og der kan man for eksempel tage den finansielle sektor, som gang på gang kommer ud med fantastiske tal og fyrer deres medarbejdere. Det er helt vildt. Altså og jeg kan godt forstå, når man så sidder som en medarbejder i den finansielle sektor, at du mister troen på, at når jeg sidder og drifter, og hvis visionen den så er, at så har jeg nået alt det, jeg skulle, men så bliver de to, jeg arbejdede bedst sammen med, de bliver sgu fyret. Det er, altså, jeg tror bare sådan rent grundlæggende inde i den menneskelige natur, at så mister vi troen på det hele. Du ved, så giver det faktisk ikke rigtig noget mening. Og så begynder man jo at kigge sig om efter noget andet. Men hvis man så er lidt bange, ikke, og du tror ikke, du har employability, så klemmer du bare ballerne sammen. Og det, jeg tror sgu ikke, den der type af virksomhed, de har gang på jord, fordi der skal bare komme alternativet, der siger, prøv at høre, I skal have en rigtig god arbejdsdag. I skal have lov til at selv at være med til at bestemme, hvordan vi skaber trivsel, men I skal også overholde nogle faste spilleregler. Og det kan så være, at man siger, jeg vil gerne have jer her en mandag til fredag. Jeg synes, det er en vigtig del af vores arbejdskultur, det er, at vi er sammen. Det kan godt være, I synes, det er gammeldags, men sådan gør vi her. Sådan har jeg det 100%. Hvis det er det, man gerne vil, skal man have lov til at bestemme det. Og omvendt, hvis man tænker, her har vi totalt frie flexforhold, så skal man gøre det. Så på den måde skal man ikke cater til fremtiden, bare fordi der er nogle trends, der peger en bestemt retning. Man må meget gerne lave sin egen model. Folk skal bare vide, hvad det er, de går ind til. Så det kan man selv være med til at designe. Men det, at man så siger, der er altså også noget i den her organisationskultur, som handler om at kunne forny sig, om at kunne skifte hest midt i vadestedet. Så når jeg kommer og siger til jer 80%, at vi skal gøre noget andet, så skal I også gøre det. Altså skal I lade være med at kæmpe imod, ligesom man gjorde i gamle dage. Og så kan det være, at der er 100 dage, hvor det er super træls, fordi vi skal os til noget nyt. Men så kommer der lidt mere ro på igen. Og jeg tror, det er det med, at man har den grundlæggende forståelse for, at der er noget, der hedder drift og kultur og vaner og plejer, og det er der nogle mennesker, der trives ekstremt meget i. Men en gang imellem skal vi også ligesom kunne sige, prøv at høre, nu kommer der altså noget, der hedder ChatGPT ind i hele vores uddannelsessystem, så vi skal altså til at lave noget anderledes. Og så skal man sige, yes, det gør vi, fordi vi vil alle sammen gerne det samme sted hen.
Og det er også en balance. Altså igen, jeg elsker det, du siger, fordi det er faktisk den handling, som er min sjette handling, jeg siger, en leder, hvis vi nu bliver ved med at kalde det en leder, skal skabe balance mellem medarbejderens ret og medarbejderens pligt. Og på den måde få opbygget det der organisatoriske medlemskab, sådan så man styrter hen på sin arbejdsplads og føler sig forpligtet til at gå derind. Men man ved også, at man har nogle rettigheder, man har samtidig også nogle pligter. Og det skal, det skal være afstemt. Altså det skal virkelig være italesat, det der, hvornår må vi være, og er vi 100% fri til at bestemme, hvor vi sidder hen, og hvornår vi kommer. Eller det skal afstemmes med de andre. Tilbage til fællesskabet, ikke også?
Men det er vel så også en af de opgaver, som man ikke kan tage ud af manageropgaven, eller, som når vi nu talte om det der, men hvad ligger der så i de her roller, vi har snakket om her i fremtiden? Der må jo netop det her med at definere ret og pligt, og sætte rammerne op for, hvornår er det så, vi skal forandre os, og sådan noget, må jo være en del af det, der kan være svært at udlicitere til AI. Ikke? Altså fordi at det er jo en individuel tilpasning til den arbejdsplads eller det sted eller det projekt. Det når jeg snakker mindset for eksempel, så er jeg tilhænger af at man dels på en arbejdsplads, men også i det enkelte projekt fra starten af ligesom definerer noget om hvad er spillereglerne i det her, hvad er spillereglerne på virksomheden for når vi arbejder med projekter, og hvad er spillereglerne i det enkelte projekt, og de enkelte medarbejdere er med til at definere dem, så man kan ligesom gå tilbage i dem igen, og jeg kan godt se en del af det kan du selvfølgelig godt automatisere, fordi noget af det er givet, men der er også meget som bliver individuelt afpasset af de mennesker man så er med, som hvor der er noget bestemt der ligesom er vigtigt.
Der er mange måder at gøre det på. Altså, jeg tror, det er også sådan, det, som er frisættende for en organisation, det er, at man må gerne selv være med til at bestemme. Altså, man, det er igen sådan, ligesom,
jamen, det skal det, man være, for ellers så kommer du ikke ind i det. Altså, ellers så
man må gerne selv tage beslutninger for, hvordan man gerne vil have, at folk skal være over for hinanden, og hvad ens kultur. Og igen, dermed bare det er tydeligt, så folk ved, hvad det er, de går ind til. Jeg kunne jo aldrig selv drømme om at arbejde på Saxo Bank. Og hvis jeg bliver ansat i Saxo Bank, så vil jeg jo ikke trives i Saxo Bank. Men det er der jo andre mennesker, der gør, fordi de ved, hvad det er, de går ind til. De havde en fyringsrunde for nogle år siden, hvor folk ikke kunne komme ind og hente deres ting. Altså de fik at vide, at de var fyret, da de kom på arbejde og ikke kunne komme ind. Deres nøglekort ikke virkede, og så fik de en kasse med deres ting i, og så blev de sendt hjem. Og det synes jeg, altså og hvis jeg sådan vurderer det objektivt, ikke, så synes jeg jo, at det er meget på en eller anden måde koldt. Men Saxo Bank er ikke kendt for at være varm, hvis jeg forstår, hvad jeg mener. Altså med, at hvis du har ligesom sagt det der, så siger du også det der, hvor hvis det skete et andet sted i skoleregi, så vil det jo være en kæmpe ting, fordi at det vil du ikke forvente af en organisation, som det gør.
Så jeg tror, nogle gange, så er der jo netop nogle spilleregler, som du taber ind i, når du siger, jamen okay, jeg er her, fordi at det vil jeg gerne, og så tager jeg de andre ting med.
Ja, og det er igen på samme måde, som vi startede ikke med at sige, at A.P. Møller havde lavet nogle spilleregler, der virkede skidegodt i gamle dage, indtil den dag, hvor jeg fik at vide, at det var min skyld, at det så ud som om, de tabte spillet, fordi der bare er nogle ting, der ændrer sig. Ikke? At mennesker ændrer sig, der kommer nye generationer, vi får andre behov. Vi bor ikke nede i bunden af Maslows behovspyramide og kæmper for overlevelse. Så folk vil lige pludselig gerne nogle andre ting. Og det er det, der er så dejligt, når man er leder, det er, at du kan sidde nærmest sådan og designe, hvad kunne jeg godt tænke mig at lave, det er for en fremtid, jeg tror på. Har jeg et trivselsparadigme? Tror jeg på balance? Ikke? Som hvis man siger, at hvis du skulle lave det, Liselotte, så vil du sige, at jeg tror på, at balance, jeg tror på, hvis folk trives, så vil alle gode ting, de vil komme af sig selv. Så min primære ledelsesopgave er at skabe trivsel, og så fortælle folk historien om, hvorfor går de på arbejde. Nogen, der har gjort det, som jeg, hvis ikke jeg allerede har lavet podcast, eller podcast med hende, så gør det. Hun hedder Ann-Christina Madsen, og er centerleder på JAK under Gentofte Kommune. Og hun har jo blandt andet været med til at udvikle det, som de kalder for den ledelsesfrie organisation, hvor medarbejderne bestemmer 90%, og ledelsen bestemmer 10%. Og det vil sige, at de tager egentlig leder managerkortet og giver det til medarbejderne selv. Så der er rigtig mange ting, som de siger, det bliver bedst besluttet, når folk sidder for sig selv eller er sammen i teams. Så hvis der er tilbageløbsmidler, der kan fordeles, så er det teamet, der bestemmer det. Det er ledelsen, der fyrer, og medarbejderne, der hyrer. Så medarbejderne bestemmer selv deres kollega, men hvis ikke det fungerer, tager ledelsen ansvaret for at korrigere det på en god måde. Men det, som Ann-Christina siger, det er, at ledelse er menneskeledelse, og det tager al hendes tid. Man siger, det de bruger tid på, og det er egentlig bare for at bekræfte jer i det, I siger, det er, at hvis den der form for ledelse, man tror på, så bruger du alt, hun siger, bruger alt vores tid på det. Altså, vi bruger tid på at snakke, vi snakker hele tiden, altså om at hjælpe folk og understøtte og lytter, og så siger hun, at vores, altså den formelle ledelses primære opgave, det er at fjerne lidelse og smerte. Så når vores medarbejdere kommer og brokker sig over noget, der ikke fungerer, og det de skal, deres medarbejdere, det er dem, der er ude og servicere folk ude i kommunerne. Så det er sosuer, der er ude og tage sig andre, eller udsatte borgere, der skal have en hestesko. Og det, som alle medarbejderne siger, det er, at jeg kan endelig få lov til at være den pædagog, jeg altid har drømt om at være. Fordi der er en ledelse, der bakker mig, men jeg har selv ansvaret for at spille min kort godt sammen med mine kollegaer. Hvis jeg brokker mig over noget, så skal jeg gå til ledelsen og sige, hvorfor har jeg ikke en hjertestarter med i bilen? Eller et eller andet, ikke? Og så er det ledelsens opgave at sørge for, at medarbejderne får det, de gerne vil have. De har været kåret til Best Place to Work, tror jeg, 4 gange. De har ingen problemer med sygdom og fravær og stress, fordi folk er bare glade. Og nu altså tænker man, hvor svært kan det være? Men det er jo en anderledes måde at gå til ledelse på, som virker i det her space. I det
ja,
her
fordi jeg har faktisk også været et sted, hvor man valgte at lave selvstyrende teams. Og jeg vil sige, det kan i hvert fald også have sine bagsider, det kan være vældig svært, fordi hvis du har selvstyrende teams, hvem er det så alligevel, altså hvis ikke man kan nå til enighed, hvad så? Altså der er i hvert fald, der ligger nogle bindinger på det der med, at jamen, du kan ikke bare, og så lukker du bare døren, og så det klarer I selv, og I opstiller selv målene for, hvad I skal nå, og I snakker også selv sammen. Det kan virkelig
det siger
være,
hun også.
Være svært.
Ja, det siger Anne-Christina også. Hun sagde, at det var en kæmpe omkalfatring, og hun siger jo også, at der var jo folk, vi var nødt til at sige farvel til. Fordi hvis ikke, og du er igen tilbage til det der med mening, hun siger, at mening, vi går på arbejde på grund af borgerne. Det er på grund af borgerne, vi er her, og det er dem, vi skal hjælpe. Og hvis ikke du er enig i det, altså hvis du går på arbejde, fordi du gerne vil male din egen kage, så er det her ikke stedet for dig at være. Så det har hun sådan været ret tydelig med, ikke? At det er fordi, vi er her for at supportere borgerne. Og hun er leder for at hjælpe sine medarbejdere med at være gode til at supportere borgerne. Og hun siger også, der er jo mega skænderier og kæmpe knas, men alle møder op med mindsettet om, at vi løste.
Så det er godt, men så har du netop også et mindset, du går ind og definerer, og det vil jo så sige, det er også en del af den lederrolle, der stadigvæk vil være der. Det er, at du er nødt til at skabe en eller anden ramme, du opererer indenfor. For du kan ikke bare lave en fuldstændig åben verden, og så kan man selv, altså det er i hvert fald min tilgang, det er, at hvis ikke der er en kasse, der i hvert fald har nogle vægge, og du rammer væggene herude, altså det er inden for den her. Og det kan så godt være, at den er defineret, at det er borgerne, vi gør det for, og det skal i sidste ende være, at vi skal bruge pengene bedst muligt til borgerne. Men der er stadigvæk nogen, der definerer væggene et eller andet sted. Ikke?
Jo, og den opgave er kæmpestor.
Ja.
Så det er også derfor, jeg siger, at jeg tror ikke, at ledere bliver automatiseret. Jeg tror, at managerfunktionen bliver et kort på hånden, som folk i stigende grad er nødt til at tage på sig. Og det vil sige, hvis ikke man har lært at være manager i eget liv, det kan du jo lære. Ikke? Og der kan også være en AI, der kan hjælpe dig med at gøre det, og så skal jo selvfølgelig også være en god medspiller ind i teamet, ikke? Og have en interesse i at spille de andre gode, og ikke bare være sur på stik folk. Det var tilbage til også det med at have det der fællesskab, ikke? At have et fællesskab, som vi hviler i, og som vi siger, det er jo også det, der er en del af hele målsætningen med at have en arbejdsplads, det er at få fællesskabet til at fungere. Og den anden ting, så er ikke det her med at kunne lave rammerne for det og sige, giver det mening, og kommer vi et godt sted hen, eller er der noget, vi skal lave om, og hvordan er det med omverden? Det er jo også en kæmpe ledelsesmæssig opgave, ikke? Det er at sige, er der noget, vi karambolerer med, eller kommer der en ny lov, eller en regulering, eller en besparelse, eller en reform? Det er jo sådan nogle ting, som ledere de sidder med i dag, ikke? Det er bare blevet hyperkomplekst. Så vi skal passe godt på dem.
Ja. Jeg tænker, alt det, I sidder og taler om, I to lige nu, altså det handler rigtig meget om psykologisk tryghed, som vi faktisk ikke har været inde på. Altså det her med, jeg plejer at sige, at vi skal have aflyst den kunstige harmoni og skabt ægte trivsel. Og det lyder til, at det er det, de gør i Gentofte. Altså det er, at det er lovligt at sige tingene. Altså kom og sige, jeg mangler altså den hjernestarter. Mm-hmm. Og så der bliver lyttet på det, at du ikke bliver klandret for det. Det er jo det, psykologisk tryghed er. Man tør sige det, der skal siges. Man kan blot sig med alting, og der bliver lyttet på det, og der bliver håndteret på det. Fordi igen, det giver mening. Man får medbestemmelse. Og så kommer man jo til at mestre det der med at lykkes med opgaven. Og det, så har man, fuld hus på det, langt de fleste mennesker trives med, altså hvor så bliver forpligtelsen stærk. Så jeg synes egentlig meget af det, vi har været omkring nu, det vi er ret enige, og vi siger tingene meget forskelligt. Og jeg håber jo virkelig, at måden, at vi har lavet podcast på her, at den gør, at folk de kan blive inspireret fra hver os tre, fordi at vi siger det samme, men vi siger det på forskellige måder. Og jeg ved ikke, Else, har du noget, du tænker, vi skal nå at have med, inden vi sådan skal begynde at runde af på den her podcast?
Ja, så jeg har lidt faktisk noget, jeg tænkte lige, nu du siger det der, som jo også handler lidt om, jamen, hvad er det så, hvordan er det så, hvis vi sådan perspektiverer det til fremtiden, og til mig og projektledelse for eksempel, og fremtiden, som jo typisk er, at i hvert fald de projekter, jeg bevæger mig i, de handler meget om at komme frem til en eller anden bestemt løsning, eller en leverance, eller et eller andet, en fabrik, der skal stå færdig, eller et eller andet, som er sådan meget konkret, målbart og defineret, og den skal have de og de ting inde i den, og de skal fungere på den og den måde, som bliver sådan meget, det er ligesom defineret. Og hvordan får man så gjort sådan, så man kommer i mål, både til tiden og inden for det budget, man nu lægger, men med mennesker, som har det godt, imens vi gør det. Og der tager jeg meget det her med den her selvledelse med, og det, at jeg tror, at vi som trivselsingeniør, netop sidder og skal definere, hvordan får vi de ting til at gå op i en højere enhed. For det er jo ikke, det er ikke til diskussion, om vi skal levere det, vi nu har aftalt, der skal leveres. Og det er heller ikke til diskussion, hvornår det skal være færdigt, for det er jo det, man bliver enige om. Men det kunne meget vel være opgaven, hvordan trives vi så godt for at komme derhen, og hvad er det for nogle ting, vi så skal gøre for, at trivselen kommer i højsædet i den proces. Så egentlig så bliver jeg bare meget sådan inspireret, men også taknemmelig for, at jeg selv kigger lidt på det på den måde og har sat det på dagsordenen, fordi det nogle gange nemt bliver bare til, at man bare måler på, hvor langt er vi og hvor mange penge har vi brugt, ikke? Altså, og ikke så meget måler på, kan vi så nå i mål med det potentiale, vi har i de mennesker, der er der. Fordi det er jo det.
Derfor det
er jo
også, synes jeg også, det der er sådan vidunderligt, det er, at der er jo virksomheder, der faktisk frivilligt underlægger sig en anden måde at blive målt og vurderet på. Ja. Altså der er jo virksomheder, der for eksempel er certificeret som det, der hedder Benefit Corporations, fordi de ikke vil måles på de klassiske kolde KPI'er med, at det er, du ved, de største, de hurtigste. Vi omsat for mest. Byggeriet blev færdigt, men det faldt fra hinanden. Så det med, at man egentlig hellere vil måles på noget andet, det er også det, de siger i omsorgs- og sundhedssektoren, at man kan jo måle på, hvor mange hofteoperationer man får lavet på en fredag, eller man kan måle på, kommer herr Jensen ikke tilbage. Og når herr Jensen ikke kommer tilbage, så er det ikke, fordi han er død, så det er, fordi han har ikke brug for at komme ind og blive opereret igen, fordi vi gjorde det så godt som muligt, første gang vi gjorde det. Og jeg tror, det er sådan meget den der nød også, vi mangler at knække, apropos, der var en, der sagde, der godt kunne lide at knække nødder. Ja. Det er netop at lave de mål, der vurderer os på det, som vi gerne vil vurderes på. Der hvor vi sidder og tænker, men det er jo det der giver den gode effekt. Og det kan godt være, at der er nogle ting, hvor vi ikke kan se værdien af det. For eksempel en ukrudtsdu. Hvis man ligger en ukrudtsdu, så skal du ikke bruge så meget tid på at luge ukrudt. Men hvis I så forestiller jer, at nu går der en generation, og nu har vi glemt, at der er noget, der hedder ukrudt, så vil vi ikke sætte pris på det. Det er først i den situation, hvor vi igen er det hele ved at gro til, hvor vi sidder og tænker, at det skulle godt være, at det der ukrudtsdu, det egentlig var meget smart. Så, og det tror jeg bare, at de fleste mennesker, det der med, at hvis vi havde de her samtaler, før vi gik i gang med noget, hvor vi snakker om, men hvad er det egentlig, vi skal måles på? Hvad er en succes for os? Hvor mange nye fede ting kunne vi skabe undervejs? Hvordan minimerer vi, at vi slider for meget på naturen? Så det er jo også her, hvor jeg kan komme ind med trends, og så sige på, at der kommer en fremtid, hvor der er pant på alt. Altså hvor vi synes, det er helt håbløst, at man i et byggeri for eksempel smed gamle ting ud, at man ikke kunne se værdien i det, fordi det faktisk ikke blev indregnet. Men den dag, hvor det bliver normalt at indregne negative konsekvenser i et årsregnskab, så er fandme mange ting, der i dag går i røde tal. Ikke? Altså hvis i stort set alle virksomheder, vi har i dag, de vil have røde tal på bundlinjen. Hvis de skulle indregne deres negative konsekvenser, som for eksempel er, at de låner fra den næste generation, eller man bruger, du ved, sojabønner og høvler skov ned i Brasilien, eller at man smider 10% af sine medarbejdere hjem med stress.
Ja, den tænkte jeg også lige på, nemlig i forhold til det her med det ledelsesmæssige arbejde. Hvis ikke, at det er tydeligt, hvad er det for nogle lige, eller hvad er det for en bekostning, det bliver på, at man arbejder, som man nu gør. Ikke? Altså, det kan jo netop være det der usynlige, eller det er i hvert fald ikke det, man måske har med i sin KPI-måling.
Nej, det er jo derfor, jeg skal være makroterapeut. Kan I godt høre det?
Ja, fordi, det skal man nemlig.
Ja, jeg er helt enig. Altså, det passer jo. Altså, jeg er mikromarkoterapeut, og Else er trivselsingeniøren i fremtiden. Ikke? Fordi vi skal, netop som Else siger, have fokus på det der, hvilken konsekvens har det, når du leder, som du gør.
Ja.
Ja. Hvis vi nu så lige skal runde af, så tror jeg godt, vi kan konkludere, at fremtiden den byder på færre manageropgaver. Siger Anne, og det tror vi på. Og der er et endnu større behov for ledere, der tør både være modige og skabe mening, men også tage ansvaret for fællesskabet, mennesker og for kulturen, og for konsekvenser, fik vi lige med til sidst også. Anne, jeg vil gerne sige dig tusind tak for at gøre fremtiden.
Så vil jeg gerne sige velbekomme. Det var en fornøjelse at være med. Og som jeg altid plejer at sige til folk, at man skal bare sige not a da. Man kommer så langt med bare at sige, fordi vi kan også, det kan blive så komplekst, når man sidder og tænker, ej, det forstår jeg ikke, og så plejer jeg også at sige, det behøver man jo heller ikke. Altså man behøver ikke at forstå noget som helst. Altså det der med, at folk forstår ikke engang sig selv. Så bare det med, kan vi lide hinanden, kan vi finde nogle fede mål, vi sigter efter, og så tænk på, at alt det gode, vi sidder med i dag, det er jo kommet, fordi der er nogen, der engang for lang tid siden sagde noget af det. Jeg tror godt, det her det kunne være anderledes, hvis vi lige tog den opgave i fællesskab. Så det tror jeg også godt, vi kan.
Ja. Og på den måde, så bliver det jo fremtiden. Den bliver mindre skræmmende. Den bliver mere legende. Og hvem vil ikke gerne se ind i en fremtid, der er det? Else, som altid, tusind tak, fordi du er min makker her. Og fordi du bringer det her med mindset og menneske ind i samtalerne, både om det er ledelse eller det er projektledelse, vi taler om.
Selv tak.
Og så vil jeg også gerne sige tak til jer, der har lyttet med. Husk, at succes kræver ledelse, og måske i fremtiden endnu mere end venner. Og så, som Anne hun siger, at... Det handler om, at vi skal have nogle kort på hånden, og så handler det om, hvordan vi spiller dem, om vi tør lægge nogen fra os og tage nogle nye op. Med det, med ordene her, så tak for nu. Vi glæder os til at lave endnu flere podcast, og nu er vi blevet inspireret til, hvem vi skal kalde på næste gang, fordi Anne nævner en spændende person. Tusind tak, fordi I lyttede med.
Du har lyttet til en episode af podcasten Friis & Bergs. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at abonnere på podcasten.